Францішак накіраваў спачуванні ў сувязі са смерцю кардынала Карла Лемана, біскупа Майнца на пенсіі, і іерарх адышоў у вечнасць учора на 82-м годзе жыцця. На працягу сваёй доўгай дзейнасці як тэолаг і біскуп, а таксама старшыня канферэнцыі біскупаў Германіі, ён паспрыяў фарміраванню жыцця касцёла і грамадства. Яму заўсёды была блізкая адкрытасць на праблемы і выклікі нашага часу, а таксама жаданне даваць адказы і арыенціры ў святле паслання Хрыста, каб суправаджаць людзей на іх шляху, шукаючы тое, што аб'ядноўвае па-за канфесійнымі, святапоглядавымі і дзяржаўнымі межамі, напісаў святы отец. Карл Леман нарадзіўся ў горадзе Сігмарынген на поўдні Германіі, вывучаў філасофію і тэалогію ва ўніверсітэце Альберта Людвіга ў Фрайбургу, а затым у папскім Хрыхарыянскім універсітэце ў Рыме. Прэзбітарскае пасвячэнне атрымаў у 1963-м, быў памочнікам нямецкага тэолага Карла Ранера, займаўся выкладчыцкай дзейнасцю, будучы прафесарам дагматычнай і экуменічнай тэалогіі. У 1983-м быў прызначаны біскупам Майнца, займаў гэту пасаду на працягу 33 гадоў. Чатыры разы абіраўся старшынёй канферэнцыі біскупаў Германіі, у 2001-м атрымаў кардынальскую годнасць. Пасля яго смерці калегія кардыналаў складаецца з 215 іерархаў, з якіх 117 маюць права голасу на магчымым канклаве.